A musím říct, že to není ono. A tak jsem se těšil, že tu dnešní sobotu budu moci vidět hory, i když mlze, ale přece jenom už ta krajina na vás dýchá, ale také, že budu moci potkat vás a zazpomínat i na krásné chvíle, které jsem tady při různých příležitostech mohl prožít. Je zvláštní čas a já jsem se nakonec rozhodl hovořit a využít právě tu příležitost toho, že tady jsem o Velikonocích. I když ty pravé židovské jsou přece jenom malinko termínově jinak, ale ne až tak daleko. A tak mi dovolte s vámi dneska hovořit o posledním týdnu Ježíše Krista. Při jedné příležitosti jsem totiž si sestavil přesně to, co Ježíš dělal který den. A když jsem to najednou začal vnímat v tom Božím slově, co zrovna se odehrávalo a proč v daný den, tak to pro mě bylo nesmírně zajímavé. Ale možná ještě jedna otázka na začátek. Nechybí vám oběti? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak by to vypadalo, kdyby ten obětní systém, který vlastně tím týdnem končí, pokračoval dodnes? Kdybychom tady dělali kouzelné divadlo sousedům, protože každou sobotu ráno bychom tady na dvorku obětovali třeba kozu. Jo. Teď by to tady vonělo nebo smrdělo, to už jako je záležitost nějakého vkusu nebo cítění. Bylo by to pro vás příjemné? Tak proč to Bůh svému lidu nařídil? Proč to v chrámu vypadalo jak na játkách? Jaký měla smysl vlastně oběť? Protože chceme-li hovořit o posledním týdnu Ježíše Krista, o Velikonocích, pak to slovíčko oběť nějak jakoby asi nemůžeme vynechat, je to tak? Oběť totiž v tomto období byla absolutně klíčová. A tak mi dovolte začít 1. Janovou 4. kapitolou a veršem 10. V tom je láska. Ne, že my jsme si zamilovali Boha, ale že On miloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy. Víte, oběť je jediná reakce na Satanova obvinění, kterými obvinuje ne nás lidi, ale Boha. Oběť je jediná možnost, kterou může si Bůh vybrat, protože Bůh je láska. A tak každý Izraelita od svého mládí potřeboval si uvědomit, že jestli mu má být odpuštěno, nikdy to nemůže být zadarmo. Ale vždycky musí někdo zemřít. Nevím, jestli jste někdy něco rozbili, jako malí. Jako dospělí samozřejmě ne. Víte, co udělá největší radost naší rodině? Když rozbiju skleničku, já to ne, to se stává často. Ale když ji rozbije maminka, to je radosti. Vzpomínám si na nejkouzelnější příběh mého dědečka, nebo pradědečka vlastně už, který sestrojil, on měl takový dobrý kutil, sestrojil po domáčku vyrobenou kůž a když ji prezentoval celé chlapecké části naší rodiny, tak kůž vystřelila. A bylo to pod takovým úhlem, že když máte rohový dům, tak ten šíp vstřelil jedním oknem dovnitř a přímo naproti přes ten roh druhým ven. Což bylo pozitivní, protože nikomu se nic nestalo, ale vzalo to hned 4 skleněné destičky. A samozřejmě asi si dokážete představit prababičku, s jakou radostí vyběhla ven. Ještě, že to byl pradědeček a ne tatínek nebo někdo mladší. Víte, když bych teda použil toho pradědečka a prababičku, mohla mu ta prababička odpustit? No, já si dokonce dovolím říct, ona mu odpustila. Ale víte, co se nestalo? V tom okamžiku jejího odpuštění se ani jedno sklo samo nezasklilo. A tak já si uvědomuji, že chceme-li hovořit o posledním týdnu Ježíše Krista, o smrti Ježíše Krista, prostě musíme si uvědomit, že hřích se nikdy neodpustí sám. To není o tom, že Pán Bůh řekne, no tak já vím, no tak si kradl, no ale jinak nejsi špatný, jsi fajn, litoval z toho, změnil jsi se, víš co, tak nad tím mávnem rukou, jo? Ale takhle to nefunguje. Takhle to v Božím plánu nefunguje. Protože za každý hřích musí někdo umřít. A tak si vzpomínám, když jsem učil toto téma v stánku svatyně jednou v dětské sobotní školce a po nějakých pár týdnech jsem potom udělal velký test pro děti, tak mě překvapila jedna odpověď. Na otázku, co musel udělat Izraelita, aby mu byly odpuštěny hříchy, napsal dotyčný mladý kluk obětovat křečka. A i když je křeček nečisté zvíře, a teda obětovat nešel, já jsem mu za to dal plný počet bodů. A víte proč? Přesně tak. Víte, Pán Bůh totiž chtěl svůj lid vychovat a ukázat jim, že za hřích musí zemřít často ten, koho milujete nejvíc. A tak když v izraelském táboře někdo bral malé roční jehňátko, to, s kterým si hrála celá rodina. A teď ho vede do chrámu a vede ho středem tábora, kdy všichni sousedé vidí, že Franta zase někoho něco vede. Že? A dokážete si to představit, jak sedí, použiju manžele, že? Sedí dva manžele u stanu a se ten muž dívá na tu svoji ženu. Ty nevíš, co zase udělal ten Franta za hřích? Víte, to nebylo tajné. Možná ano, možná nevěděli, co přesně. Ale on to bylo ještě horší, protože když nevíte, co přesně, tak si domyšlíte, ne? A tak vy jste museli středem toho izraelského tábora projít a všichni věděli, že jste udělali hřích. A pak jste museli vložit své ruce na to zvíře a ono muselo před vašima očima zemřít. Možná pro hloupost, kterou jste udělali. Pro věc, kterou jste do pár vteřin litovali. A tak v tuto chvíli, kdy chci otevřít ten poslední týden Ježíše Krista, jsem chtěl, abychom přemýšleli nad obětí. Abychom začali vědomím toho, že to, co se tady odehrává v tom týdnu, přesahuje naše vnímání, naše chápání Boží lásky. A chtěl bych, abyste tento týden vnímali ne z pohledu nás lidí a toho, co pro nás udělal Ježíš, ale možná více z pohledu toho, co musel Ježíš prožívat. Protože jak za malou chvilinku uvidíte, Ježíš ví, že za týden zemře. On to dokonce, já vám to za chvilinku dokážu, natvrdo učedníkům řekne, ale nikdo mu nerozumí, nikdo to nechápe a všichni mají své představy a své fantazie úplně jiné. Takže máme sobotu, týden před smrtí. Co se odehrálo tenhle ten silný den? Byla sobota, kterou Ježíš prožil krásně. Bohoslužba byla, všechno tak, jak každou sobotu. A večer se učedníci velmi těšili, protože večer byl Ježíš pozván na hostinu. A pozval ho Šimon v Betánii, což byl dost bohatý člověk. Já se dneska taky těším ke gričům, jo? Ne, že by byli bohatí, tak ale dobře vaří. Jo? Když vás pozvou někde na svatbu, nebo někde, kde... Jo? Těšili byste se? Jako učedníci... Já se hrozně těším, kdybyste někdo mě chtěli pozvat na svatbu. Já mám rád, když dobré jídlo. A tak ten večer, sobotní večer, měli učedníci hodovat. Jo, skončila sobota a promiňte mi žranice. Ale najednou v tu chvíli se odehraje něco zvláštního. Do společnosti mužů, dobré nálady a dobrého jídla přichází žena. A protože vím, že ty příběhy znáte, budu číst jenom pár důležitých textů. Ta žena měla špatnou pověst. No, špatnou pověst. Všichni o ní věděli, že byla prostitutka. Ne, že by se s ní nebavili, protože to byla Ježíšová dobrá známá. Ježíš u ní často trávil a učedníci se s ní běžně stýkali. Ale ona přichází do společnosti mužů, tam neměla co dělat. Ona přichází někde, kde se to neočekávalo, kde to provokovalo, kde to bylo divné. A víte, co ještě udělá? Teatrální divadlo. Přijde k Ježíšovým nohám, rozbije mast za velké peníze a začne svými vlasy vytírat jeho nohy. Víte, kolik dnů je do Ježíšovy smrti? Je sobota večer. A v pátek v poledne bude Ježíš mrtvý. Kolem 3. odpoledne. O čem přemýšlí Ježíš? Znáte dobře ten příběh, že? O čem přemýšlí Ježíš? Že ho pomazala. Přesně tak. Ježíš prožívá jednu z nejsilnějších chvílí jako člověk, jako Bůh člověk. Kdy on prožívá pomazání před svou smrtí, to je pro něho nesmírně intimní chvíle. A prosím vás, o čem přemýšlí Šimon, hostitel? On je pohoršený, co ta žena udělala. A o čem přemýšlí učedníci? No o tom, že rozbila mast za tolik tisíc. Vidíte tady Ježíše a učedníky a ten obrovský kontrast? Ježíš prožívá jednu z nejsilnějších osobních intimních chvil. Ale zároveň ví, že myšlenky učedníků jsou jenom o závisti, o penězích, o tom, co si to ta žena dovolila, o tom, že do jejich společnosti, vyšší třídy, minimálně duchovní, si najednou dovolila přijít žena, která všechno naruší. Jak sám se musel tehdy Ježíš cítit? A to je zvláštní den, protože po této události, potom, kdy ta žena rozbije tuto vázu, Ježíš ji pochválí, víte, co udělá Jidáš? V ten den večer, ještě v ten den večer, v sobotu večer, Jidáš navrhne velekněžím zradit Ježíše. To zklamání. Ježíš ho vůbec nechápe. A on nechápe, že on nechápe Ježíše. Ale pak přijde neděle. Neděle je pro učedníky nádherný den. Nejkrásnější den celého týdne. Víte proč? Protože v neděli Ježíš domluví o sládko a na oslátku sjíždí do Jeruzaléma. Lidé najednou spontánně začnou křičet Hosana synu Davidův. Dokážete si to představit? Já jsem byl před 14, před 3 týdny v Jeruzalémě. A tak jsem šel z té Olivové hory a představoval jsem si, dokonce jsem si měl možnost i potěžkat olivovou ratolest a překvapilo mě, jak je těžká. Jak ji lidé brali do rukou a mávali, myslím si, že to nebyly úplně děti, protože možná byli silnější než my. Jo? Jak dávali pláště, házeli před Ježíše a on šel na tom oslátku a víte, kdo ho doprovázel? Ježíše? No, učedníci. Přátelé, nejkrásnější den pro učedníky. Proč? Protože jaká byla jejich představa o Mesiáši? Bude král. Lidé mu provolávají slávu. A kdo stojí po jeho boku? No my. Jo? Nemůže být krásnější den. Chápete, jak se ti učedníci mýlili, jak byli úplně mimo? A chápete, co musel prožívat Ježíš, když tohle to všechno vnímal? A tak Ježíš prožije tento zvláštní mimořádný den a farizeové, když vnímají a vidí tu jeho slávu, začnou mu závidět a objevuje se nenávist. Zajímavé je, že každý tenhle ten večer, každý den Ježíš přespává, víte kde? Tušíte? Napadne vás? V Betánii. U Marie, Marty a Lazara. A to je pro mě nesmírně zvláštní, protože Ježíš vždycky ráno vyleze do kopce do Jeruzaléma a na noc se přes kopec, přes Olivovou horu vrací zpátky do Betánii. Každý den, tam a zpátky. Jako kdyby každý večer chtěl trávit nejenom s učedníky, ale s někým, koho by mohl označit za své přátele. A to je pro mě nesmírně zvláštní, protože Ježíš byl přece Bůh. A i tomu Bohu nestačil jenom otec, ale jako by to jeho lidství toužilo po někom blízkém. Někom bez ambicí těch učedníků. A i když učedníci mu taky byli blízcí, ale on potřeboval někoho, komu nejde o to, aby byli první ministerský předseda v Božím království. Marie, Lazar i Marta to prožívali úplně jinak. A Ježíš potřeboval každý večer jejich blízkost. Ježíš je mi tím nesmírně sympatický. A pak přichází pondělí. Pondělí je zvláštní. Když totiž učedníci vystupují nahoru zpátky do Jeruzaléma z Betánie, tak procházejí kolem fíkovníku, který, jak všichni dobře víte, neměl rodit, protože vůbec nebylo období. Jo, jak kdybyste se dneska rozčilovali na jabloni, že jste si chtěli dát jablko. A tak Ježíš ten strom prokleje. Ježíš? Někoho prokleje? To je zvláštní den, že? Učedníci nikdy, ne, to je jako kdybyste tady začali, já nevím, Míreček, kdyby začal mluvit prostě. Jo? Prostě to by vás asi překvapilo, ne? To je zvláštní, to je něco mimořádného. Zkuste se vžít do role učedníků, kteří slyší Ježíše mluvit o lásce a tak dále a najednou Ježíš z ničeho nic, jo, hned ráno, jo, bez žádného impulzu prostě, prokleje strom, který ani nemá rodit. Dokážete si představit, že to těm učedníkům nějak v hlavě začalo šrotovat, že o tom začali přemýšlet? A teď v téhle náladě, jo, podrážděný Ježíš, promiňte mi, takhle to mohlo na ty učedníky působit. Ježíš přijde do chrámu a co tam vidí? Jak se z chrámu stal biznis. Jak ti, které Pán Bůh vybral pro to, aby sloužili lidu, přeprodávají drahé oběti, na které mají neuvěřitelný zisk. A tak Ježíš udělá v chrámu pořádek. To je pondělí. Zvláštní ale je, kdybychom četli ten text, tak zjistíme, že přestože Ježíš udělal pořádek, zpřevrácel story a vyhnal ty směnárníky, lidé k němu nepřestanou tíhnout, děti k němu nepřestanou chtít přijít. Z Ježíše nevyzařuje nenávist, zloba, naštvání, frustrace, měl blbý den. To všechno, co Ježíš dělá, má hluboký smysl. A něco chce ty učedníky naučit. A tak se zase vrací zpátky do Betánie. A pak přichází úterý. Úterý je nesmírně zajímavý den. Protože ráno, když opět vystupují do Jeruzaléma, víte, kolem čeho jdou? No fíkovníku, a on je uschlý. Učedníci si toho všimnou a jsou naprosto v šoku. Oni nerozumí tomu, co se všechno děje. Nechápou to. A sotva přijdou do chrámu, začíná to. Ježíš hovoří o své pravomoci. Hovoří o podobenství o dvou synech, podobenství o zlých vinařích, podobenství o hostině. O čem všem jsou tato podobenství? Nože Ježíš, syn krále, musí zemřít. Znáte ta podobenství? O tom, že bude odmítnut. O tom, že on zve na hostinu, že zve do království, ale ti ostatní ho odmítnou. A tak přijmou ti, kteří mi všichni ostatní pohrdali. Je to zvláštní den, protože Ježíš zde velmi silně naznačuje, co se brzy stane. A pak přichází, to je zvláštní, všechny filozofické a teologické strany v Izraeli ten den Ježíše pokoušejí. To je úterý. Možná si někdy myslíte, že Ježíš neměl žádné problémy s ekumenou, že? Nebo jaký byl Ježíšův postoj k ekumenické otázce? S kterými církvemi spolupracoval? Myslíš si, že byla jenom jedna? Víte, to je někdy ta naše naivní představa, a já se omlouvám, protože tehdy židovství nebylo jedna víra. Ano, byl jeden Hospodin, jedna Tóra, ale představu o víře několik, tak třeba Saduceové. Saduceové věřili pouze v pět knih Mojžíšových, nevěřili v zázraky, za chvilinku to uvidíme, nevěřili v zmrtvých stání, nevěřili v nebe. Přátelé, rozdíl mezi Saduceji a Ježíšovým postojem byl sedmkrát větší než mezi námi a katolíky. A přesto Ježíš považuje Saduceji za věřící. Farizeové zase byla skupina, která měla opačný extrém. Jo? Jím byla Bible málo a tak si ještě přidali k té Bibli další, jo, pravidla, nařízení. To byli ti, kteří lpěli na tom, aby to Boží slovo bylo zachováno do posledního puntíku. A je zajímavé, že Ježíš je nejvíc kritizuje, ale měl k ním vždycky nejblíž. Proč? No, protože oni to Boží slovo brali vážně. Zéloti. Je zajímavé, že mezi učedníky Ježíše Krista se objevuje zélotes. Víte, kdo to je zélot? Terorista. Jo? Takový extremista, který si myslí, že musí bojovat proti Římanům násilím, že Bůh si přeje násilí. Spravedlivé, ale samozřejmě spravedlivé jenom mým zorným úhlem pohledu, mýma očima. A víte, že mezi učedníky Ježíše byl Šimon Zélotes? Měl to pěknou sebránku, že? Vlastně, aniž by nám to docházelo, Ježíšovi učedníci nebyli z jedné církve, ale o to ekumenické společenství. Abychom byli k Ježíši velmi poctiví. Ježíš komunikoval se všemi židovskými církvemi, když to řeknu tím dnešní teologii. A pak to byly esenci, ty si můžeme přiblížit trošičku jako mniši nebo společenství, které tíhne k tady takovéto jakési zvláštní hlubokému prožívání duchovnosti. A ti všichni tvořili to společenství kolem Ježíše. A zvláštní je, že všichni se rozhodli Ježíše v tu sobotu, úterý dostat. Tak první, daň císaři. Jo? To byli ti farizeové, zákonníci, kteří bojovali s těmi Římany, měli to takové, tak co, máme dávat daně nebo ne? Pak přichází za Ježíšem právě ti saduceové, kteří nevěří ve vzkříšení a říkají mu, no, co dělat s mužem, který měl 6 manželek, že? Která bude v nebi jeho pravou? A mysleli si, že Ježíše dostali. Které je největší přikázání, se ptají další. Víte, a když Ježíš prožije a mistrně odrazí naprosto všechny církve a teologické směry, tak víte, co Ježíš udělá? Učedníci to sledují. Tehdy je to hrozně zajímavé. Ježíš vezme své učedníky, přivede je k místu, kde je vidět na chrámovou pokladnu, ukáže jim seniorku, která tam hází poslední mince, které má, a on řekne, přátelé, teď jste viděli nejschopnější a nejmoudřejší teology tehdejšího Izraele, protože přišli, aby mě dostali. To nebyli obyčejní pánové, co ho zkoušeli. To byli ti nejchytřejší a nejmoudřejší výkvět všech teologických směrů Jeruzaléma. Přišel dostat Ježíše. A pak Ježíš vede a ukáže chudou vdovu. A on jim ukáže, jak ta chudá vdova miluje Boha 70 000krát víc než ten výkvět Izraele. Protože ona dala Bohu úplně všechno. Šla na hranu, za hranu lidského rozumu, lidských možností. Zatímco tady ti slovutní pánové, před kterými všichni ustupovali úctou, se vlastně snažili jenom Božího syna dostat a zostudit a ponížit. A pak se Ježíš dává do rozhovoru s řeckými poutníky. A při tomto rozhovoru zazní něco velmi silného, a to si dovolím přečíst. Nyní je má duše rozrušená, budu číst Jana 12. kapitoly od 27. verše. A co mám říci? Otče, zachraň mne od této hodiny. Vždyť proto jsem přišel k této hodině. Otče, oslav své jméno. A z nebe se ozval hlas. Oslavil jsem a ještě oslavím. A zástup, který tam stál a uslyšel to, říkal, zahřmělo. A jiní říkali, anděl k němu promluvil. A Ježíš řekl, ten hlas se neozval kvůli mně, ale kvůli vám. A když přeskočím na verš 36., to Ježíš pověděl, odešel se a skryl se před nimi. Ačkoliv před nimi učinil taková znamení, nevěřili v něho. Přátelé, dokážete si představit, Ježíš to psychicky nezvládl, on musel jít do samoty. Protože od rána vysvětluje učedníkům, že zemře, že je poslední týden, že pár dnů do jeho smrti, že dějiny světa ve smyslu boje proti zlu vrcholí, vy toho budete svědky, to se vás týká, já vám to naznačuji v podobenství, a když už nejde o podobenství, tak i Bůh promluví. Bůh! A oni to vůbec nechápali. Proč to nechápali, když to bylo tak jasné, tak srozumitelné, když to Ježíš řekl naplno? Protože když nechceme, když máme své vize, když máme své představy, tak nám můžete říkat věci do očí? Mně? Já to stejně nepochopím. A pro Ježíše to bylo tak těžké, že už nezvládl s těmi učedníky být a potřeboval být sám. A když se trošičku uklidnil, tak z učedníky vyšel na Olivovou horu. A víte, co mu tam učedníci položí za otázku? Znáte to, že? Oni se podívají na ten chrám a řeknou, Bože, no není to nádhera? Není to paráda? Ten chrám byl opravdu ze zlata, nádherný, ohromný. Ten pohled dodnes, když stojíte na Olivové hoře, je uchvatný. Přestože tam jsou muslimské stavby, jedno nádherné. Oni vůbec nechápali, co prožívá Ježíš. A tak Ježíš znovu se snaží nějak oslovit je. Tak jim řekne, a podívejte se na ten chrám. Vidíte ho? Nezůstane z něho ani kámen, protože chrám přece není důležitý. Co je důležité pro vás? Přemýšlejte. A tehdy má Ježíš to jedno z nejslavnějších kázání, ve kterém vypráví o tom, jaký bude konec světa. Ale protože učedníci by to vlastně nepochopili, tak jim to stejně spojí s pádem Jeruzaléma, protože nechápou. A tak zaznívá podobenství o 10 družičkách, o hřivnách, o posledním soudu. A dokonce Ježíš rozkryje jakýsi časový rozvrh těch dní. A víte, jak to končí? Co se stane úplně na závěr v noci, po tmě, v úterý večer? Když Jidáš prožije s Ježíšem všechno, co jsem vám teď přiblížil? Jidáš odchází za velekněžími, aby domluvil podrobnosti. Aby domluvil sumu. Aby domluvil detaily. To je nepochopitelné. A pak přichází středa. Víte, středa je nejzvláštnější den posledního týdne Ježíše Krista, protože o něm nevíme vůbec nic. Pravděpodobně ve středu Ježíš zůstal v Betánii. Pravděpodobně v ústraní, nevíme. Ve středu, jako kdyby se nic nedělo. Jako kdyby Ježíš potřeboval poslední den pokoje a klidu. A pak přichází čtvrtek. Ježíš domlouvá večeřadlo, které mají učedníci zabezpečit, všechno připravit, všechno nachystat. Ale když přichází do večeřadla, víte, kdo chybí? Znáte to, každou památku si to připomínáme. Chybí otrok, který by umyl všem nohy. A když žádný učedník k tomu nemá odvahy, pokory, přesně tak, tak víte, kdo se tato role chápe? Zase Ježíš. A tady mě fascinuje, a možná už jsem tady někdy při nějaké příležitosti vzpomínal, mám hrozně rád Petra, on je cholerik jako já, je to takový muž činu. A mě se Petr líbí, protože když němu Ježíš přijde, tak co mu Petr řekne? No mě teda nohy mít nebudeš. Jo? Jestli tady ti moji kolegové si to nechali líbit, tak já chci, abys věděl, že já teda ne. Jo? A teď probíhá ta konverzace s tím Ježíšem, znáte to, čtete to každého čtvrt roku, a Ježíš mu zdůrazní, že to je ale důležité, že si to přeje. A víte, co udělá Petr? Proto se mi hrozně líbí, on je cholerik. Dobrá, tak jestliže jim si umyl nohy a ruce, tak víš, co já? Celý. Přesně tak. Jo, chápete, cítíte tam toho Petra? Uvidíte, že Petr to je ohromný a nejlepší je, když sledujete Petra a Jana, jo? Jan byl mladší, rychlejší, to uvidíme na konci, protože spolu budou závodit, jo? Nevím, jestli jste si to všimli, že někdy měli závod v běhu Petr a Jan, ale k tomu dojdem. Je to hrozně zajímavé, když sledujete ty dva učedníky, protože o čím jde? Oč jde Petrovi a Janovi a Jakubovi? No, kdo bude přece jenom o trošku důležitější než ten druhý? Je to tak? A víte, o čem je celá debata při poslední večeři Pána Ježíše? Jan leží opřený o Ježíše. Petr mu to závidí. A tak víte, co má Petr? No, velké řeči. Ježíši, já budu ten poslední, kdo tě zradí. Ale zase na druhou stranu já si dovolím říct, že Petr dodržel svá slova. Ale to bych předbíhal. Když v této atmosféře prožijí památku večeře Páně, tedy oni památku výjití z Egypta, Ježíš několikrát zdůrazní, amen, a vím, pravím vám, otrok není větší než jeho pán, ani apoštol větší než ten, kdo ho posla. Ale oni to pořád nechápají, protože když jdou do Getsemane, o čem se baví? Kdo z nich je důležitější? A pak přijde ten silný okamžik. Ježíš řekne, tak teď můžete ukázat, jak jste pro mě důležití. Pojďte, sedněte tady a modlete se. Ale učedníci usínají. Jsme v Getsemane, kde Ježíš prožívá nejtěžší chvíli svého života možná. Protože tam se rozhoduje. On má strach. Cítíte to z té modlitby, kterou znáte? Ale ten strach překonává láska k Bohu, k svému Otci. Ten strach překonává jistota toho, že Bůh bude s ním. Ale když se pak vrátí k učedníkům, zjistí, že spí. Proč učedníci spali? Byli unavení? No jak to, že potom celý zbytek noci probdí a nikoho nebere na spaní? Já vím, byli unavení. Ale proč tedy potom neusínali? Protože o pár chvíl na to věděli, co se děje. Když usínají obrovskou únavou tehdy v Getsemane, je to jenom proto, že vůbec nechápou, v jaké dějné, mimořádné dějné situaci se nacházejí. Protože kdyby věděli, nikdo by neusnul. Jejich zápas by byl opravdový. A tehdy přichází to, čím chci trošku toho Petra očistit. Já mám hrozně rád, on je fakt frajer. Protože když ten Petr uvidí ten nepřátelský zástup, když vidí Jidáše, který políbí Ježíše, když vidí ty vojáky, tak víte, co udělá Petr? Jediný z učedníků se postaví před Ježíše, vytasí meč a zaútočí. Přás, kolik měli učedníků mečů? Tak, jste znalci písma, dva. Jaký zástup asi velký je šel zatknout?
Měl Petr šanci?
Absolutně.
Víte, Petr dodržel svůj slib. Dodržel. Protože on bojoval za Ježíše a věděl, že to nemá šanci přežít.
Jenomže za pár hodin na to se ne před zástupcem, ale před otrokyní je schopen zapřísahat, že Ježíše nikdy neviděl a nikdy nezná. Víte, mě to fascinuje. Ne proto, že bych to obdivoval, ale protože tady vidím nás, lidi, mě, člověka, který jednu chvíli dokáže být na vrcholu věrnosti a klidně za půl hodiny udělat takovou botu, že je sám překvapen svým jednáním. Víte, proč Pán Bůh tenhle příběh zaznamenává? Protože to je příběh reálný o nás lidech. O tom, že Bůh ví, že to je náš zápas. Že nás nejenom miluje takové, jací jsme, ale že nás touží změnit, že nás touží poučit a že nás touží povolat k novým úkolům, stejně jako Petra. Ale pojďme se vrátit zpátky. Příběh čtvrtku asi dobře znáte. Ježíš je ozračen za zrádce, je zatčen, je předveden před Annáše. A pak se už přelívá noc do pátku. Ježíš je před Kajfášem, před radou, Petr ho zapře. Ježíš snáší neuvěřitelné potupení. Dokonce je jedna z mála míst v Jeruzalémě, kde opravdu můžete stát na místě, kde byl Ježíš opravdu mučen. A to je to místo, kde byl bičován od římských vojáků. Protože ten areál těch budov je stále na stejném místě a je nespochybnitelný. A když stojíte na tom místě, na tom nádvoří, kde Ježíš musel být mlácen, pak je to pro vás velmi silné. Ten den pokračuje zvláštní událostí. Jidáš, když vidí všechny okolnosti, oběsí se. Zatímco Petr pláče. Ježíš stojí před Pilátem, před Herodem, podruhé před Pilátem a nakonec ho nechávají znovu zbičovat. A víte proč? Zvláštní jak milosrdenství. Pilát se totiž myslel, že když ho nechá zbičovat tím nejsurovějším způsobem, že možná vzbudí lítost v tom davu, který křičí ukřižuj, a že možná dovolí ho propustit. To je milosrdenství, víte. Ale dav to ještě více rozběsní. A tak si Pilát umyje ruce a vydá Ježíše na Golgotu. A tady nastává zvláštní okamžik, který chci vyzdvihnout. A zase je to o tom, o čem přemýšlí Ježíš a o čem přemýšlíme my lidé. Když Ježíš visí na kříži, odehraje se něco zvláštního a mimořádného. V Janu 19. kapitole čteme toto. Když Ježíš uviděl svou matku a učedníka, kterého miloval, tedy Jana, jak tu stojí, řekl matce, ženo, hle, tvůj syn. Pak řekl tomu učedníkovi, hle, tvá matka. A od té hodiny si ten učedník vzal Marii k sobě. Prosím vás, Ježíš umírá za hříchy celého světa. Trošku teď předběhnu, jo? Trpí nesnesitelnými bolestmi. A o čem přemýšlí Ježíš? Jak povzbudit tu ženu, která je pod křížem. Chápete to? A to přesto, že Ježíš má sourozence a o ženu bude postaráno. On se obrátí na učedníka, který tam stojí a řekne povzbudit. Budi posilou, postarej se o ní. Neuvěřitelné. Ale tady se dovolím zastavit, protože se musím věnovat tomu nejdůležitějšímu. Nevím, jestli jste někdy měli možnost slyšet něco o ukřižování, ale předpokládám, že ano. Když jsem byl v Židovském muzeu v Jeruzalémě, viděl jsem tam celou expozici věnovanou ukřižování, kde byl i ten velmi zvláštní artefakt toho, kdy se nalezla kost probodená hřebem. Nebyla teda Ježíšova, ale dokazovala to, jakým způsobem se tehdy ukřižovalo. Ukřižování byla nejpotupnější smrt, protože byla dlouhá. A abychom pochopili to, co se stane na kříži, potřebujeme si říct, na co ukřižovaný umírá. Většina ukřižování totiž byla pouze přivázána, nebyla přibita. A tak jste viseli na kříži hodiny i dny. Slunce na vás pálilo, hmyz i ptáci si mohli na vás sednout, klovat vás. V podstatě jste umírali pomalu. Umírali jste na vysílení celého těla. Lidé se vám vysmívali. Když jste měli milosrdnějšího člověka, který by vám chtěl pomoci, tak to ukřižování vypadalo tak, že jste mohli vykrvácet. Aspoň pomalu. Ale nejtěžší a nejhorší bylo to, že v této poloze, ve které jste viseli, jste se dusili. Když jste viseli na těch rukou, tak jste se dusili. Protože najednou jste lapali po dechu. A tak, když vám chtěli ještě prodloužit tu vaši agonii, tak vám dali malé stupátko tak, abyste se mohli o něco opřít. A tak na tom nehoblovaném kříži, na rozbitých, rozdrásaných zádech jste se mohli narovnat. Proč? Protože přestože nesnesitelné bolesti vás to bude stát, stejně toužíte žít. Tak jste se narovnali a nadechli. Ale pak vám začaly docházet síly. A tak to znovu narovnat se na těch nohou trvalo s větším a větším odstupem, až už jste to nedokázali a v stavu svěšeném jste se vlastně udusili. Umírání na kříži trvalo hodiny i dny. Jenomže ten večer byla sobota. A nemohli zůstat mrtvoli sípat po sobotu. To by Židy uráželo. A tak se rozhodli udělat akt milosrdenství. Jaký? Vzali dlouhou tyč či kopí a přerazili vám nohy, abyste se už nemohli nadechnout. A tak jste se udusili do pár minut. Když přišli k vězňům, kteří viseli vedle Ježíše, jejich nohy zpřelámali. Ale když přichází k Ježíši, jsou všichni překvapeni. Všichni. Proč? Protože Ježíš byl mrtvý. Poněvadž byl den příprav a Židé nechtěli, aby těla zůstala přes sobotu na kříži, tu sobotu byl totiž velký den, nezapomeňme, máme svátky, požádali Piláta, aby byl ukřižovaný mu zlámany nohy a aby byly sňaty z kříže. Přišli tedy vojáci a zlámali nohy prvnímu i druhému, kteří byli ukřižováni spolu s ním. Když však přišli k Ježíši a uviděli, že je mrtev, nohy mu nezlámali. Byli překvapeni. Dokonce i Pilát je překvapen. V Marka čteme, přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také sám očekával Boží království. Osmělil se, vešel k Pilátovi a požádal o Ježíšovo tělo. A teď dávejte pozor. A Pilát se podivil, že by byl již mrtev. Dokonce se tak podivil, že zavolal si setníka a otázal se ho, je-li to dlouho, co zemřel. Pilát se diví, protože Ježíš nezemřel na ukřižování. Víte, Ježíše nezabili Židé, nestihli to. Ježíše nezabili Římané. A jak tady už mi napovídají, sestra Vajtová to opravdu velmi hezky pojmenovala. Ona řekne, že Ježíši puklo srdce. Proč? V Janově prvním listu čteme toto. On je smírčí obětí za naše hříchy. A nejen za naše, ale i za hříchy celého světa. Víte, proč Ježíš zemřel?
protože najednou jako Bůh pocítil vinu. Pocítil stud. Pocítil hříchy každého z nás. A tak chceme-li si připomínat poslední týden Ježíše Krista, pak to nejdůležitější je uvědomit si, že Ježíše nezabili Židé ani Římané. Ježíše jsme zabili my všichni. Ježíš totiž nedokázal unést tu tíhu naší viny. To proto zemřel dřív, než na následky ukřižování. To proto se nás tenhle ten svátek týká. To proto máme památku Večeře Páně, ve kterou si to potřebujeme připomínat. Ne proto, že by nám tím chtěl Ježíš říct, no tak vidíš. Ale proto, že tím Ježíš učinil konec a tečku za naši slabosti, za naši pošetilosti, za naši hlouposti, za naši lidskou snahou něco znamenat, někým být. Přesně to, co prožívali jeho nejbližší učeníci. Ježíš vyřešil ten náš boj. To proto je památka Večeře Páně nádhernou připomínkou Boží lásky. Protože končí Kristovým obětím. A tak po sobotě, kdy učedníci přemýšlejí nad tím, co se stalo, a jako kdyby nic se neděje, přichází nedělní ráno. A tady zase vidím něco silného a něco pro mě nesmírně hlubokého. Ženy totiž ráno vstanou, aby vonými mastmi pomazali Ježíšovo tělo. Prosím vás, Ježíš je už zabalený. Ježíš je v hrobu zavaleném a ty ženy neodvalí kámen, ale přesto jdou. To je nepochopitelné, oni jdou, oni neví, kdo to vyřeší. A když přichází, tak ta první, která tam přijde, zjistí, že hrob je prázdný. A víte, co udělá? Za kým první jde? To je zajímavé. Okamžitě se vrací, aby to řekla učedníkům. A víte, kdo je mezi učedníky? No Petr. Prosím vás, ale co tam dělá? Ten zrádce. A nejde jenom o to, že on zradil, ale co pak nabral tu odvahu se mezi ně vrátit, když všichni ví, že zradil? To je pro mě ohromné. Nejenom to, že on nabral odvahu, ale že ho přijali. A tak on je mezi učedníky. Oni prožívají tu sobotu, to napětí společně. A když se dozvěděli, že je hrob prázdný, víte, co se stane? A tady jsme u toho závodu. Víte, kteří dva vyběhnou? Jan a Petr. Běží, utíkají, ale protože Jan je o pár let mladší, tak Petra předběhne a vyhraje. I běželi oba spolu, čtu z Jana 20. kapitoly. A ten druhý učedník běžel napřed, rychleji než Petr. A přišel k hrobu první. Naklonil se dovnitř a uviděl tam ležet plátna, ale dovnitř nevstoupil. Jenomže Petr byl jiný. Potom přišel také Šimon Petr, který šel za ním a vešel do hrobu. A uviděl tam ležet lněná plátna, avšak šátek, který byl na Ježíšově hlavě, neležel s nělými plátny, nýbrž byl svinut zvlášť na jenom místě. Potom vstoupil i ten druhý učedník, který k hrobu přišel první. A teď poslouchejte. I uviděl a uvěřil. Prosím vás, co uviděl? Nic. Neviděl vzkříšeného Ježíše. Viděl prázdný hrob. Ale to jim stačilo proto, aby uvěřili. Ten příběh nekončí jenom tímto uvědoměním si. Pokračuje okamžikem, kdy Ježíš peče rybu a znovu povolává Petra a učedníky do služby. Pokračuje tím, kdy Ježíš se ptá Petra, miluješ mě? Aby se za malou chvíli zase Petr zeptal, a co Jan? Všímáte si, jak to tam pořád bylo? Ale přesto oba dva měli v Ježíšových očích úkol. Velký úkol. Byli důležití pro jeho dílo. On je povolal a měl z nich radost. Měli bratři a sestry, příběh posledního týdne Ježíše Krista je příběhem o oběti. O oběti, která dokázala přijmout nepochopení všech lidí kolem sebe. A navzdory tomu jim dala všechno, co měla. Svůj život, svou moc, svou sílu. Bůh se stal člověkem pro lidi, kterým můžete do očí říct, co se stane, a oni to neposlouchají. Můžete dělat zázraky a nechat mluvit nebe. A stejně to nepomůže. A přesto je milujete a je vám s nimi dobře. Někdy se musíte na pár chvíl vzdálit, protože už byste to možná nedali. A někdy potřebujete někoho blízkého, kdo možná tolik teologii neřeší, ale má vás rád. Abyste znovu nabrali sílu být s těmi, které jste si vyvolili, aby vedli vaši církev po vás. Příběh Ježíše Krista je příběh každého z nás. Nových zápasů, nového nadšení, nových okamžiků v pláči, protože si uvědomíme, kým jsme. A tak vás chci v tomto týdnu o Velikonocích znovu povzbudit a naplnit radostí. Protože bez ohledu na to, kolikrát jsme Krista zklamali, on nás chce znovu pozvednout a povolat k novému úkolu, k nové službě jemu. Ale přeje si, abychom se z té minulosti, z toho, co jsme prožili a slyšeli a četli o něm, abychom se poučili a posunuli dál. A společně se pak těšíme na ten nádherný okamžik, kdy uvidíme Kristovi probodené ruce. Ne proto, aby byly výčitkou po věčnost, ale proto, abychom po věčnost chápali a vnímali jeho lásku. Lásku, kterou nedokážeme docenit a pochopit. A přesto může být tak silná, že se bude dotýkat našich srdcí. Ať nám v tom Pán Bůh požehná. Amen.